Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές και κοντά μας ο Γιάννης Κωσταράκης έχει την επιμέλεια, την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως γιατί έχουμε την εκλεκτή μου καλεσμένη η οποία περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόκειται για την διακεκριμένη και βραβευμένη σκηνοθέτη, την Ελένη Ευθυμίου, και θα μιλήσουμε μαζί της για μία μοναδική παράσταση παραγωγής του Εθνικού Θεάτρου και την υποδέχομαι μεγάλη χαρά. Πρόκειται για την παράσταση «Τροάδες» του Ευρυπίδη. Κυρία Ευθυμίου, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, χαίρομαι για την επικοινωνία μας. Δεν έκανα εισαγωγή, θα δώσω το λόγο ευθύς αμέσως σε εσάς για να μας δώσετε έτσι τις λεπτομέρειες και την ταυτότητα της παράστασης. Να πούμε βέβαια ότι ανεβαίνουν για τελευταία φορά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και είναι προσβάσιμη σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
Βεβαίως, ναι. Και είναι μια πολύ χαρμόσυνη είδηση αυτή, γιατί προσθέθηκε τελευταία στιγμή αυτή η παράσταση.
Ναι.
Και αναπληρώνει και το... πώς να πω, επισφραγίζει την πρόθεση του Εθνικού Θεάτρου να κάνει πρώτη φορά προσβάσιμη παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο της Επιδαύρου και γενικότερα στα ανοιχτά θέατρα. Οπότε είναι μια πάρα πολύ τιμητική αρχή αυτή. Η παράσταση «Τροάδες» είναι η γνωστή υπόθεση που ξέρουμε για τις γυναίκες που παίρνουν το λόγο, τον άμαχο πληθυσμό, στον κατακτητικό πόλεμο που κάνανε οι Έλληνες με αφορμή την αρπαγή της ωραίας Ελένης. Και στην παράστασή μας έχει γίνει μια διασκευή που φέρνει το έργο λίγο πιο κοντά στο σήμερα, ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά επίκαιρο το αριστούργημα του Ευρυπίδη. Mm-hmm. Απλώς υπάρχουν κάποιες νήξεις σε σχέση με όλα αυτά που ζούμε στις μέρες μας. Άλλωστε, η Τροάδες είναι ένα έργο το οποίο κατά καιρούς από σπουδαίους δραματουργούς έχει διασκευαστεί. Στην παράστασή μας συμμετέχουν και ανάπηροι ηθοποιοί, μέλη της ομάδας Εν Δυνάμει. Οπότε ένας μεικτός θίασος. Είναι μια πάρα πολύ ευτυχή συγκυρία, ένας πάρα πολύ δεμένος θίασος και μέσα από τις πρόβες έχουν προκύψει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Τι άλλο θέλετε να σας πω?
Ωραία, ωραία, σας ακούμε, πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε. Καταρχήν το γεγονός ότι η επιλογή αυτού του συγκεκριμένου έργου είναι πολύ σημαντική, γιατί έτσι όπως το συνδυάσατε και έτσι όπως λέτε ότι κάνατε και τη διασκευή, φωτίζετε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ ενδιαφέρον σήμερα σε σχέση με την αποδοχή της διαφορετικότητας, σε σχέση με την αποδοχή ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν φωνή, έτσι, και φωτίζονται ξαφνικά. Δηλαδή όλο αυτό λαμβάνει μία άλλη διάσταση που για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμένα με ενδιαφέρει να δούμε πώς εσείς επεξεργαστήκατε αυτή την ιστορία, γιατί είστε και δραματολόγος, βέβαια θεατρολόγος, έτσι, με συγκεκριμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο αυτό, οπότε είναι και ένας λόγος επιπλέον να δούμε πώς διαχειριστήκατε τη διασκευή αυτή.
Βεβαίως. Ούτως ή άλλως ο Ευρυπίδης κάνει κάτι σπουδαίο με αυτό το έργο και δίνει φωνή στα θύματα πολέμου και στις γυναίκες, κάτι που για την εποχή του είναι πολύ πρωτοποριακό. Στην παράστασή μας η πρόταση που έλαβα από την καλλιτεχνική διεύθυνση για τις Τροάδες και για τη συμμετοχή ανάπηρων ηθοποιών, αυτή η σύνδεση, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ οργανική, γιατί απλά και μόνο οι πρώτοι που βάλλονται σε ένα πόλεμο, είναι ο άμαχος πληθυσμός φυσικά, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με αναπηρίες. Οπότε ήταν με έναν τρόπο, να το πω, ότι είχε έναν εύκολο τρόπο να συνδεθεί η παρουσία ανάπηρων ηθοποιών επί σκηνής. Ωστόσο, ήταν για μένα μια πρόκληση για το πώς δραματουργικά, επειδή είναι και ένα, σε σχέση με το χορό που είναι 10 μελής, είναι ένα μεγάλο ποσοστό, είναι ο μισός χορός, ήθελα να δώσω έναν έτσι πιο καθαρό δραματουργικό ρόλο, να μην είναι απλώς ένα τυχαίο δείγμα πληθυσμού. Οπότε έχουμε συνδέσει την Κασάνδρα που θεωρείται στην μικροκοινωνία της ένα πρόσωπο το οποίο λέει τρελά πράγματα, και δεν την παίρνουν πάντα σοβαρά, γιατί οι χρησμοί που λέει είναι μεν έχουν απόλυτη διέστηση του μέλλοντος, αλλά οι άνθρωποι φοβούνται αυτό το πράγμα και το κατατάσσουν στην κατηγορία του περίεργου.
Του ανεξήγητου.
Ναι, ακριβώς. Οπότε στη διασκευή μας η Κασάνδρα συνδέεται με την ομάδα των ανάπηρων ηθοποιών ως τα παιδιά του Απόλλωνα, τα οποία, ας πούμε, σε μια σύγχρονη ανάγνωση είναι ταγμένα στο Θεό Απόλλωνα. Οπότε είναι και κάπως σαν μια ομάδα προσώπων τα οποία έχουν έτσι κάποια κοινά χαρακτηριστικά.
Πολύ ενδιαφέρον. Εσείς συνδέεστε άλλωστε από το 2013, συνεργάζεστε σταθερά με τη Συλλογικότητα Νέων Καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία εν δυνάμει. Και βέβαια έχετε μία έτσι επαφή με όλο αυτό το αντικείμενο, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και δείχνει και μία ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί το να ασχοληθείτε με αυτό εννοώ ότι είναι ένας άλλος τρόπος, μια άλλη προσέγγιση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα που συνήθως δεν συμβαίνει συχνά.
Ναι, δυστυχώς δεν συμβαίνει συχνά και δυστυχώς είμαστε, ας πούμε, μια ομάδα που έχει ανοίξει ένα διάλογο με την κοινωνία ως προς την συμπερίληψη και την συμμετοχή, την ισότιμη συμμετοχή ανάπηρων καλλιτεχνών. Όχι μόνο εμείς, είναι και άλλες ομάδες, αλλά τέλος πάντων έχουμε και εμείς συμβάλει σε αυτή την συζήτηση. Και λέω δυστυχώς, γιατί το 2013 που λέτε είναι πολύ αργά σε σχέση με την ιστορία. Παρόλα αυτά, ναι, για εμάς είναι κάτι πάρα πολύ κανονικό, θα το πω εντός εισαγωγικών, και κάτι που το θεωρούμε αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει. Και ευτυχώς, σιγά σιγά ανοίγουν την αγκαλιά τους οργανισμοί όπως το Εθνικό Θέατρο και κάνουν την απόπειρα αυτό το ειδικό να γίνει κανονικό και σε μεγαλύτερη σφαίρα. Και φυσικά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου που ήταν η πρεμιέρα μας. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στιγμή αυτή.
Ναι, και αυτό ακριβώς όλο το έργο με το οποίο ασχολείστε και επιτελείτε είναι και μια επιβεβαίωση του κατά πόσο η τέχνη μπορεί να έχει αυτή την δυνατότητα να δημιουργεί γέφυρες με την κοινωνική πραγματικότητα. Και εσείς αυτό το επιτελείτε πολύ σοβαρά. Άλλωστε έχετε τιμηθεί με το βραβείο Ελευθερίας Σαπουντζή για την πολυπλοκότητα. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα του έργου εδώ, δεν είναι μια απλή γραμμική ανάγνωση, έτσι. Και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Σίγουρα. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι το κομμάτι που αποθούμε στην καθημερινότητα, το ξένο, το ανίκιο, το διαφορετικό. Και η τέχνη έχει πάντα τον τρόπο το περίεργο να το φωτίζει ως κάτι...
κάτι πολύ δυναμικό. Και
πολύ δυναμικό
και μέσα στη ζωή. Και επίσης από ό,τι διαβάζω και στο δελτίο και θέλω να σταθούμε σε αυτό, δεν είναι μόνο τα άτομα με μη δυνατότητες κινητικές ή αισθητηριακές, είναι και φωτίζεται και μία πλευρά των μικρών παιδιών, των ανήμπορων παιδιών, των ηλικιωμένων, των ανθρώπων που δεν φωτίζονται σωστά, που είναι στην αφάνεια από μία ηλικία και μετά. Δηλαδή μία περιοχή η οποία δεν παρουσιάζεται τόσο ισχυρά, ως τόσο ισχυρή, η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ δυναμική, βέβαια. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυναμική επειδή βρίσκεται σε μια ευαίσθητη καμπή, έτσι δεν είναι.
Ναι, βέβαια. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι η ίδια η πρακτική του να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που η κοινωνία έχει βάλει στην άκρη δημιουργεί γέφυρες και για την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, την κοινωνική ενσωμάτωση στην καθημερινότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα θέαμα το οποίο είναι εγωιτευτικό και εκεί πέρα κλείνει. Το να συνεργαζόμαστε, να ζούμε μαζί, να πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά, να πηγαίνουμε, τρώμε μαζί στο διάλειμμα, να μιλάμε και να κάνουμε αυτό που δυστυχώς η κοινωνία δεν μας έχει επιτρέψει να κάνουμε, να συνυπάρχουμε δηλαδή οργανικά. Αυτό το προσφέρει επίσης η τέχνη και το θέατρο στην προκειμένη περίπτωση. Και βέβαια, εντάξει, είναι και πάρα πολύ φοβερό που στην παρούσα παράσταση οι ανάπηρες και οι ανάπηροι ηθοποιοί συνεργάζονται με σπουδαίους πρωταγωνιστές, οι οποίοι αντίστοιχα αισθάνονται και ότι παίρνουν πράγματα, όχι μόνο ότι δίνουν. Δηλαδή ότι είναι μια φοβερή ανταλλαγή και καλλιτεχνική αλλά και ανθρώπινη.
Ναι, και θα πούμε και τα ονόματα τους βέβαια, έτσι θα δώσουμε και την ταυτότητα της παράστασης. Όχι ακόμα ίσως, θα το αφήσουμε λίγο πιο μετά, γιατί εγώ τώρα θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο, γιατί είναι ένα σκληρό έργο, ανθρωποκεντρικό πολύ. Είναι όμως και από ό,τι διαβάζω και γενικότερα από τις κριτικές και από το Δελτίο, έχει μια λυρική προσέγγιση από εσάς η αισθητοποίησή του και θέλω να σταθούμε και στο μουσικό μέρος, γιατί εσείς έχετε σπουδάσει και μουσική, οπότε γενικά έχετε πολύ μεγάλη σχέση με τη μουσική και πώς πλησιάζετε και αυτό το μέρος, γιατί βλέπω εδώ μουσικούς και μουσικούς επισκηνής.
Ναι, λόγω της σχέσης μου με τη μουσική κάπως είναι σαν συμπροταγωνιστής τις παραστάσεις που κάνω και τη βλέπω σαν δραμικό στοιχείο μιας δραματουργίας. Στην παρούσα παράσταση στις Ροάδες συνεργαστήκαμε ξανά με τον υπέροχο συνθέτη και φίλο Λευτέρη Βενιάδη και επί σκηνής την επίσης συνθέτρια αλλά και πιανίστρια Σοφία Καμαγιάννη, τον Γιώργο Μπουκαούρη και τον Σοφιανό Πεσυρίδη που αντίστοιχα παίζουν πιάνο, κρουστά και όμποε και βρίσκονται επί σκηνής ως αντίστοιχα άλλοι ήρωες του έργου αλλά και ως μια ζωντανή παρουσία της μουσικής σαν μια ας πούμε ψυχική αποτύπωση των ηρώων μέσα από τη μουσική.
Ναι, και είναι πολλά πρόσωπα επί σκηνής. Να σταθούμε τώρα στην ταυτότητα της παράστασης. Θέλετε να μας αναφέρετε εσείς κάποια ονόματα που
βεβαίως, να ναι. Καταρχήν να πούμε για τη σπουδαία Λιδία Φωτοπούλου. Γιατί δεν έχω μπροστά μου. Αν κάτι παραβλέψω μπορείτε να προσθέσετε.
Τα έχω εγώ, μην ανησυχείτε.
Ναι, έχουμε τη σπουδαία Λιδία Φωτοπούλου που είναι στο ρόλο της Εκάβης. Ναι. Η οποία κρατάει όλη την παράσταση πάνω της. Είναι μια φοβερή συνεργασία, φοβερή συνεργάτητα, φοβερή ηθοποιός.
Και πολύ ιδιαίτερα έμπειρη στο θέμα αυτό, γιατί και της Επίδαυρου έτσι.
Ναι.
Έχει παίξει πάρα πολύ στην Επίδαυρο.
Και συνεχίζω με την Βυσαουλίδου σε μια εξαιρετική ανδρομάχη, την Άνση Σιδέρη στην Κασάνδρα, μια πολύ ιδιαίτερη Κασάνδρα, τη Βασιλική Τρουφάκου σε μια πολύ λοξή ανάγνωση της Ελένης, τον Αργύρη Ξάφη σε ένα πολύ σκληρό και σύγχρονο Ταλθίδιο, το Γιώργο Χριστοδούλου σε έναν πολύ, ναι, πολύ περίεργο και ιδιαίτερο Μενέλο, ναι.
Πλούσιος τώρα... χορός, πλούσιος χορός.
Ναι, έχουμε ένα μεγάλο χορό. Άμα θέλετε διαβάσετε τα ονόματα, δεν παραπλέψω κάποιον.
Μίριαμ Σοφία Τζανίδου, Μαρία Δαχλήθρα, Ελένη Δημοπούλου, Νίκος Κυπαρίσης, Ειρήνη Κουρούβανη, Λοξάνδρα Λούκας, Λιγερή Μητροπούλου, Θεανό Παπαβασιλείου, Κατερίνα Παπανδρέου, Νίκη Πεταλά και Χρύσα του Μανίδου. Και μαζί τους τους ρόλους της νεαρής πολυξένης και του μικρού Αστιάνακτα, η Άννα Τζουλάκη Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Μίτσης αντίστοιχα.
Οι οποίοι, να πω, είναι 11 χρονών και τα δύο παιδιά και είναι σαν να συνεργάζεσαι με ενήλικες επαγγελματίες. Είναι φοβερά, φοβερά παιδιά, φοβερά πεταχημένα και με πολύ ταλέντο. Να αναφέρω επίσης ότι στο χώρο, όπως αναφέρατε, μέλη της ομάδας ενδυνάμενη και η Ελένη Δημοπούλου, με την οποία τόσα χρόνια συνεργαζόμαστε, είναι καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας ενδυνάμει.
Ωραία. Χαίρομαι που ξεκινάτε με τους ηθοποιούς, αυτή είναι ειδικά την παράσταση, αλλά γιατί συνήθως ξεκινάμε με την ταυτότητα, ξέρετε, είναι ο σκηνοθέτης, ο δραματολόγος, όμως εδώ μου αρέσει που το δίνετε ιδιαίτερο φως στους ηθοποιούς, στους ερμηνευτές. Να πούμε βέβαια και για τη μετάφραση είναι του Γιάννη Τσαρούχη. Έτσι.
Εννοείται να πούμε και αυτά. Βέβαια. Είναι η Ευαγγελία Κυρκινέ στο σκηνικό, ο Άγγελος Μέτης στα κοστούμια, η Ζωή Μολυδάφα Μέλη στους φωτισμούς, μαζί ο Τάσος Παπαδόπουλος που έκανε την κίνηση και είναι ο στενότερος μας συνεργάτης. Η Σοφία Ευτυχιάδου, με την οποία κάναμε τη διασκευή, είναι σύμβουλος δραματουργίας.
Φωτισμή.
Ο Λευτέρης Βενιάδης, ναι, φωτισμή Ζωή μου, Λιβδά Χαμέλη.
Ωραία. Μουσική διδασκαλία, βέβαια, Μελίνα Πεωνίδου.
Ναι, εννοείται. Χωρίς την οποία,
μοναδική.
Ναι, εννοείται, μοναδική.
Δραματολόγος παράστασης, Εύα Σαραγά. Και η βοηθή σκηνοθέτριας, Θέμης Θεοχάρογλου. Βοηθός σκηνογράφου Μαριάν Τυράδου και βοηθός ενδυματολόγου Δέσποινα Μαρία Ζαχαρίου.
Ακριβώς.
Πολύ, πολύ. Και υπάρχουν βέβαια και άτομα, έτσι, συντελεστές της προσβασιμότητας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει εξαιρετικά για τους υπέρτιτλους, για το σενάριο ακουστικής περιγραφής, για την αφήγηση της ακουστικής περιγραφής, τη διερμηνία στην ελληνική νοηματική, τα βλέπω από το δελτίο εδώ. Ωραία. Καλλιτεχνική επιμέλεια νοηματικής γλώσσας Άννα Γαϊτάνη. Υπάρχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Τώρα εσείς θέλω να μας πείτε έτσι πριν ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, αλλά να δούμε και τις εκτιμήσεις σας και τις εντυπώσεις σας από την Επίδαυρο και από το πώς το κοινό αντιμετώπισε αυτή την προσπάθεια και πώς το νιώσατε, γιατί διαβάζω πολύ καλές κριτικές, αλλά θέλω τώρα να δούμε και μαζί να το συζητήσουμε λίγο. Γιατί η κριτική παίζει ρόλο, καλός ή κακός, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η κριτική.
Σίγουρα, και από το κοινό εννοώ,
δεν σημαντική, ναι. Ναι, η πιο σημαντική κριτική είναι ακριβώς η από στόμα σε στόμα αφήγηση του κοινού. Και φυσικά είναι πολύ σημαντική και η κριτική από τους ανθρώπους του θεάτρου. Αυτό πιο πολύ για να γινόμαστε καλύτεροι.
Φυσικά,
και για να
βέβαια.
Σκεφτόμαστε πάνω σε αυτά που έχουμε κάνει και για να βλέπουμε κιόλας πόσο διεισδυτικά κάποιος μπορεί να διαβάσει αυτά που έχουμε σκεφτεί ή πόσο όχι.
Και είναι και ένας ζωντανός διάλογος, γιατί αλλιώς είναι και λίγο ακριβώς. Πιο αυτιστικό το θέμα, έτσι δεν είναι
ακριβώς,
δηλαδή.
Ακριβώς. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία για μας, η Επίδαυρος. Είχαμε δυστυχώς την ατυχία η πρώτη παράσταση να αναβληθεί λόγω της φωτιάς στο Άργος. Αλλά ευτυχώς αναπληρώθηκε, ήταν και η προσβάσιμη παράσταση και έπαιξε δύο μέρες μετά. Σίγουρα με λιγότερο κόσμο, αλλά ήταν μια μαγική στιγμή. Η πρώτη μας παράσταση ήταν σίγουρα και για μένα η πρώτη μου φορά στην Επίδαυρο. Κάτι που προσέλαβα με αγωνία και δέος. Φάνηκε να είναι πολύ θερμή η ανταπόκριση του κοινού, δηλαδή έτσι το νιώσαμε. Mm-hmm. Και μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή η προσβάσιμη παράσταση. Δηλαδή αυτό ήταν μαγικό, συγκινητικό και τι να πω, μια εισαγωγική ατμόσφαιρα, κάτι πάρα πολύ
κάτι
σημαντικό.
Μοναδικό. Θα γίνει τώρα και στο τιμητικό. Θέατρο Βράχων, βέβαια αυτό.
Ναι, βέβαια, αλλά και πολύ τιμητικό που συνέβη στη δική μας δουλειά.
Βέβαια, σίγουρα και που το αντιμετώπισε έτσι ο κόσμος, το κοινό. Σας βοήθησε το γεγονός, γιατί τώρα η Επίδαυρος είναι ένα μεγάλο στοίχημα και όπως είπατε ήταν και η πρώτη σας φορά. Σίγουρα το γεγονός ότι τη θεατρική περίοδο 24-25 ήσασταν υπεύθυνοι της πειραματικής κοινής νέων δημιουργών του Εθνικού, νομίζω ότι σας έδωσε μια εμπειρία σε σχέση με το πώς κινείται. Μπορεί να μην κάνετε παράσταση εκεί, στην Επίδαυρο ή όχι, αλλά όλα αυτά είναι βήματα για να οδηγήσουν σε αυτό το γήπεδο, ας πούμε, σε αυτό το
σίγουρα.
Χώρο.
Σίγουρα, κάθε επόμενος σταθμός είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως και η εμπειρία της Επιδαύρου είναι κάτι ανεκτήμητο και κάτι το οποίο σίγουρα σε βάζει να σκεφτείς και να εξελιχθείς.
Τα επόμενα βήματα...
Τα επόμενα βήματα για την ώρα είναι συνετά. Είμαι σε μια φάση που θέλω να διαβάσω, να οραματιστώ τι θα ήθελα πραγματικά να κάνω. Ναι. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο.
Ωραία,
ακόμη.
Βέβαια. Ναι. Πάντως είστε σε εξέλιξη, σε φάση εξέλιξης.
Ναι, ωραία. Σίγουρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Δεν ξεχάσαμε κάτι, νομίζω. Δεν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα. Να υπενθυμίσουμε
όχι.
Μόνο την ημερομηνία πάλι για όσους άνοιξαν
ακριβώς.
Τους δέκτες τους.
23 αυτό. Σεπτεμβρίου, ναι, στις 9 η ώρα στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στο Βύρονα.
Του Ευρυπίδη ή Τροάδες.
Ακριβώς. Και είναι μια... θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλείσιμο, επειδή θα είναι καθολικά προσβάσιμη παράσταση και ανυπομονούμε να τη βιώσουμε και να τη μοιραστούμε με το κοινό.
Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Σας περιμένουμε και εσάς να
φύγετε. Βεβαίως. Με χαρά.
Γεια σας. Γεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
For this cancer. Sometimes
Και συνεχίζουμε με το Εθνικό Θέατρο σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός. Παρουσιάζει την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου την παράσταση «Τώρα πια φυσάει μονάχα μες στις λέξεις», με αθετηρία το έργο του σημαντικού γιανιώτη ζωγράφου, συγγραφέα και ποιητή και τραγουδοποιού Νίκου Χουλιαρά. 1940-2015, μια δραματουργική σύνθεση βασισμένη σε διηγήματα και αφηγήσεις από την πρώιμη αλλά και τη μεταγενέστερη περίοδο της δημιουργικής πορείας του ολιστικού αυτού καλλιτέχνη, τον Μπακακόκ και μια ιστορία του μακρύ χειμώνα αντίστοιχα, καθώς και σε ποίηματά του. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας του. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την απαραίτητη βέβαια προκράτηση θέσης. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο των συναντήσεων στο Earth News Radio 105,8 και περνάμε ευθύς αμέσως στο επόμενο θέμα μας με την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Ελένη Γκίνη. Είναι διδάκτορ της Ιστορίας, Δραματολογίας και Θεωρίας του Θεάτρου, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Κριτικών, Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών. Είναι και συγγραφέας και θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία μαζί της. πρωτίστως για την πρακτική και λειτουργική σχέση της θεωρίας του θεάτρου και της σκηνικής αισθητοποίησης, αλλά και για πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κυρία Γκίνη, Ελένη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, αγαπητή Ολίνα, τι κάνετε?
Καλά, είμαστε πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα, επιτέλους. Το σχεδιάζουμε καιρό, αλλά εντάξει, ήρθε η στιγμή. Λοιπόν, σου δίνω ευθύς αμέσως το λόγο, Ελένη μου, γιατί θέλω να μιλήσουμε για αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα. Δηλαδή, ειλικρινά, πάντα αναρωτιέμαι πώς μπορεί να συνδυάζεται η θεωρία του θεάτρου με την πράξη και ειδικά σήμερα που βρίσκει τόσο μεγάλη εφαρμογή. Εσύ το διδάσκεις κιόλας αυτό, οπότε έτσι ο λόγος εσένα να μας πεις πώς το σκέφτεσαι, πώς το σκέφτηκες από την αρχή και πώς το προσέγγισες αυτό το θέμα.
Ευχαριστώ καταρχήν για τη φιλοξενία, ειλικρινά. Και η αρχή γίνεται με μια δύσκολη ερώτηση που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ένα σεμινάριο.
Είμαι σίγουρη, βέβαια, αλλά μαζί σου τα πράγματα απλοποιούνται στις συζητήσεις μας όσες φορές έχουμε μιλήσει.
Ναι.
Είναι δύσκολο θέμα και πάντα υπάρχει και μια... Καμιά φορά αισθάνομαι ότι υπάρχει και μια έτσι επιφυλακτικότητα σε σχέση πολλές φορές με το κατά πόσο η θεωρία μπορεί να ενδυναμώσει την πράξη και κατά πόσο αυτά τα δύο συνδέονται με υπόγεια ρεύματα. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον, γιατί οι μεν πρακτικοί, κυρίως οι ερμηνευτές και οι σκηνοθέτες όχι τόσο πολύ, πάντα είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί στο θέμα της θεωρίας. Αλλά δεν ξέρω, εσύ μπορεί να έχεις αντίθετη γνώμη, βέβαια.
Σωστά, όχι, δεν έχω αντίθετη γνώμη. Είμαι λίγο πιο αισιόδοξη. Είναι λίγο πιο αισιόδοξη η θέση μου, γιατί βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια οι νεότερες γενιές, αν μπορώ να το πω έτσι, ανθρώπων της θεατρικής πράξης και στρέφονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σεβασμό και αναζήτηση σε αυτό που λέγεται θεωρητικό υπόβαθρο και πλαισιώνουν τη δουλειά τους μέσα από μια θεωρητική ερευνητική ματιά αφενός, αφετέρου από την, αν μπορώ να μιλήσω από την πλευρά της διδάσκουσας της θεωρίας του θεάτρου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, στο οποίο διδάσκω εδώ και 14 χρόνια. Έχω παρατηρήσει το εξής με πολύ μεγάλη μου χαρά. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει και τη θεωρία, δηλαδή διδάσκουμε και θεωρία του θεάτρου και ιστορία, δραματολογία, και υπάρχει κατεύθυνση της υποκριτικής και σκηνοθεσίας. Αυτό δηλώνει αυτομάτως λοιπόν ότι δεν μιλάμε για δύο παράλληλες οδούς, η θεωρία με την πράξη, είτε το ένα είτε το άλλο. Το ένα είναι μέσα στο άλλο. Οπότε είναι σαν να ανοίγει το δρόμο στους ανθρώπους που ξεκινάνε, ας πούμε, από τη θεατρολογία, έτσι, από μια πιο θεωρητική ματιά. Ανοίγει τον δρόμο ώστε να τους πεις ότι ξεκινάς με τη θεατρολογία, αλλά μπορείς να βουτήξεις στα βαθιά της σκηνοθεσίας, παίρνοντας πολύ πολύ γερές βάσεις, να μάθεις δηλαδή, και από εκεί και πέρα να περάσεις την πράξη, εφαρμόζοντας. Και αντιστρόφως. Οπότε αυτό, ναι, συμφωνώ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μαζί σου ότι υπάρχει λίγο ένα είδος ταμπού, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι. Απ' την άλλη, έχει ξεκινήσει η διάρρηξη, η ευτυχής διάρρηξη αυτού του ταμπού, που μας φέρνουν τον έναν, όχι πιο κοντά, τον έναν δίπλα στον άλλον.
Ναι, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά, το λέω πολύ ειλικρινά, πια εκεί που έχει φτάσει το θέατρο, το ερευνητικό θέατρο και σε μεγάλες σκηνές, όπως σε μεγάλα θέατρα, όπως είναι της Επιδαύρου, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Εθνικό, τα Κρατικά, δεν μπορώ να φανταστώ ένα έργο, μια παράσταση να ανεβαίνει και να μην έχει δραματολόγο, θεατρολόγο, δηλαδή πώς θα μπορούσε να γίνει σήμερα η έρευνα να υποστηριχτεί.
Δεν θα μπορούσε, σίγουρα θα έχασκε σε έναν
βαθμό. Έχασκε, θα ήταν ατελής.
Και εδώ να θυμίσουμε και να θυμηθούμε έτσι ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή η Ευρώπη, ας πούμε, μας έχει δώσει το στίγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι ενδεικτικά να αναφέρω, και δεν έχει ένα εκδοτολογικό χαρακτήρα, έτσι, έχει ουσιαστικό χαρακτήρα, το γεγονός ότι ο Ίψεν, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα γι' αυτό, το βασικό του επάγγελμα βιοποριζόταν, να το πω έτσι, από τη δραματολογία. Ήταν δραματολόγος. Αυτό σημαίνει ότι ένας τεράστιος δραματουργός είχε και γνώση της θεατρικής πράξης, ήταν υπεύθυνος δραματολογίου, παρενέβαινε διασκευάζοντας ή προτείνοντας πράγματα στους σκηνοθέτες και στο θέατρο για έργα που έπρεπε να ανεβάσουν. Οπότε αυτομάτως αυτό είναι μια τρανή απόδειξη, έτσι, το τι σημαίνει αυτή η σύμπνοια δραματολόγου, ανθρώπου της πράξης, που όμως ξεκινάει από τη θεωρία ή φέρει στα σπάργανά της τον ίδιο του θεατρικό λόγο.
Ναι, Δηλαδή, αυτό επιβεβαιώνει και το ρόλο. Αυτός είναι ο ρόλος και η σημασία του δραματουργού σε μια παράσταση, του δραματολόγου σε μια παράσταση.
Του
δραματολόγου, συγγνώμη, ναι, όχι δραματολόγου. Του δραματολόγου.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, ακριβώς επεμβαίνει κατά τη διάρκεια της σκηνοθεσίας ή είναι πριν. Πώς γίνεται η συνεργασία με τον σκηνοθέτη, ας πούμε.
Είναι πριν, είναι μαζί με τον σκηνοθέτη, είναι χέρι-χέρι με τον σκηνοθέτη.
Μάλιστα, ναι.
Από τη στιγμή που του ανατεθεί η δραματολογική επεξεργασία, ας το πούμε, ενός κειμένου, εκεί μπορεί να ανοιχτούν τα πράγματα διασκευάζοντας, ακόμα και διασκευάζοντας ένα κείμενο, ή παρεμβαίνοντας σε κάποιες μικροαλλαγές, ή ακόμη καλύτερα, όπως το ξέρεις και εσύ από την θεατρική σου εμπειρία, επάνω στη σκηνή, εφόσον έχουν δοκιμαστεί κάποια πράγματα στο χαρτί, επάνω στις πρόβες, ποια οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν, οι μετατοπίσεις, οι κειμενικές και τα εμβόλυμα κείμενα που μπορούν να συνυπάρξουν με το πρωτότυπο, μπορούν να, έχουν, να ανοιχθούν σε μια τεράστια γκάμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αγαστή συνεργασία. Μάλλον αυτό είναι το ιδανικό, δεν ξέρω αν είναι το αποτέλεσμα. Είναι το ιδανικό αυτό.
Αυτό είναι βέβαια.
Και βεβαίως είναι απαραίτητη σχέση του, γιατί ο δραματολόγος καλείται να εξηγήσει το κείμενο, να αναλύσει τα δραματικά πρόσωπα, να εντρυφήσει πάνω στο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής που έχει γραφτεί ένα έργο. Και αυτά να τα μεταφέρει και στους τοπιούς. Mm-hmm. Στο γνωστό τραπέζι που γίνεται πριν ξεκινήσουν οι πρόβες, κανονικά ο δραματολόγος έχει το λόγο. Είναι η δουλειά του με έναν τρόπο.
Πριν και ξεκινήσουν οι πρόβες,
ναι,
στο τραπέζι.
Ακριβώς, στο τραπέζι. Και βεβαίως η άλλη δεξιότητα και ανάθεση, ας πούμε, είναι να παρέμβει στο βαθμό που του ζητείται από τον σκηνοθέτη κειμενικά. Είτε μπλουτιζοντάς του, είτε κόβοντας, είτε κάπως προτείνοντας αναχρονισμούς επίσης. Κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά, για παράδειγμα, στην κωμωδία. Πόσες φορές έχουμε δει κωμωδίες στο Αριστοφάνη που περιέχουν στοιχεία από το εδώ και τώρα, από τη δικιά μας συγχρονία. Εδώ έχουμε αναχρονισμούς που έχουν προταθεί είτε από το σκηνοθέτη είτε από το δραματολόγο της παράστασης, τον την δραματολόγο, προκειμένου να γίνει πιο εύρυπτο στο κοινό, πιο ευχάριστο, πιο άμεσο και ούτω καθεξής.
Και από ό,τι βλέπω, εσύ έχεις κάνει πολλές συνεργασίες, έτσι, που με πολύ γνωστούς σκηνοθέτες και με σκηνογυναίκες.
Ναι.
Δηλαδή, έργα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, από Φεϊντό, έτσι. Και πάμε με την Έλλη Παπακοσταντίνου, στο Πίντερ, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Περκίντ. Δηλαδή, είναι μια διαρκής έρευνα και...
Ναι.
Συμμετοχή πέρα από τον ρόλο σου ως διδάσκουσα.
Ακριβώς. Και είναι και να εξομολυθώ και είναι μια τεράστια τύχη για μένα. Γιατί ξέρεις, όταν ανοίγονται λίγο οι δρόμοι από την θεωρητική μόνο κατεύθυνση ή την διδακτική, την εκπαιδευτική, και εμπλέκεται κανείς με τη θεατρική πράξη, σκέφτεται πράγματα που όταν τα μελετά μόνο δεν του περνάνε καν από το μυαλό. Γιατί το θέατρο είναι αυτό το ολοζώντανο, έτσι, αυτός ο ολοζώντανος οργανισμός που πάλεται και σου αποκαλύπτει και η ίδια η σκέψη σου αποκαλύπτει πράγματα, όχι μόνο ο συνεργάτης. Γιατί είσαι σε μια διαρκή ζήμωση σε σχέση με αυτό. Γι' αυτό μιλάω για τύχη πρωτίστως, το να μπορεί κανείς να συμμετέχει ως δραματολόγος σε μια παράσταση, έχοντας και μια σκευή θεωρητική, έτσι. Αυτό που θα ήθελα να πω, όχι τίποτα άλλο.
Βέβαια. Πριν περάσουμε στο συγγραφικό σου έργο, θέλω να σταθούμε και στο θέμα των μεταφράσεων, μια που έχει πολύ μεγάλη σημασία και στο θέμα της θεατρικής πράξης που συζητάμε, διότι έχεις κάνει... Εγώ έχω διαβάσει βέβαια και ένα κείμενό σου εξαιρετικό, τη Μίδια. Και τώρα θέλω να μας πεις και το θέμα αυτό, πώς το αντιμετωπίζεις, το θέμα της μετάφρασης, γιατί και αυτό είναι ένα ξεχωριστό βέβαια κεφάλαιο, αλλά κατά πόσο όλα αυτά που συζητάμε είναι συγκοινωνούντα και στο θέμα της μετάφρασης.
Συγκοινωνούντα και εμπλεκόμενα, όπως και αν το πάρει κανείς αυτό. Καταρχήν να πω ότι δεν έχω κάνει έναν μεγάλο αριθμό μεταφράσεων. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν δουλέψει, έχουν μεταφράσει άπειρα κείμενα στο θέατρο. Είναι λίγα τα κείμενα τα οποία έχω μεταφράσει. Μεταφράζω τα γαλλικά και τα ισπανικά, όπως ξέρεις. Είναι συγκλονιστικό το πώς μεταβιβάζεις το λόγο και το πνεύμα του συγγραφέα, του θεατρικού συγγραφέα, στο λόγο της σκηνής. Και αυτό συνδέεται άμεσα και με τη δραματολογική επεξεργασία που ανέφερες. Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λίγο πριν. Γιατί καλείσαι στην πραγματικότητα να μεταφράσεις ένα κείμενο το οποίο θα υποθεί. Είναι τελείως διαφορετικό από το να μεταφράσεις, ας πούμε, ένα μυθιστόρημα. Που θα διαβαστεί μόνο. Ή τέλος πάντων, και μετά αυτό θα μετουσιωθεί στη σκηνική, ας πούμε, στη φαντασία του αναγνώστη. Εδώ πρώτον
σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα πρέπει να παιχτεί, το κείμενο πρέπει να παιχτεί, να μιληθεί στη σκηνή. Οπότε είναι ένα τεράστιο μέλημα αυτό που οφείλεις να λάβεις υπόψη μεταφράζοντας ένα θεατρικό έργο. Και το άλλο που οφείλεις να σκεφτείς είναι ότι εντάξει, εγώ πες ότι το βλέπω στην πρόβα, το μεταφρασμένο μου ας πούμε, κείμενο να εξηγείται, να αναλύεται, να ερμηνεύεται. Τι γίνεται με το θεατή? Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να μπεις ως μεταφραστής, οφείλεις να μπεις σε δύο ρόλους, σε δύο θέσεις. Το δρόντος υποκειμένου, του ηθοποιού και του παραλήπτη θεατή, που κι αυτός είναι δρόν. Δεν είναι παθητικό.
Βέβαια. Βέβαια.
Μην το αφήνουμε στην
πολύ
άκρη.
Σωστό,
επειδή σβήνουν τα φώτα. Mm-hmm. Καθόλου παθητικός δεν είναι. Απέναντίας η ενέργεια που υπάρχει, πώς διαμείβονται τα πράγματα μεταξύ σκηνής και πλατείας. Έτσι, γι' αυτό το θέμα και μόνο έχουν χυθεί τόνοι μελάνης. Δεν είμαι η πρώτη που το αναφέρω.
Ναι.
Αυτό το ενδιάμεσο βίωμα, το ενδιάμεσο γίγνεσθε δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε εκεί ο μεταφραστής οφείλει να δουλέψει πάρα πολύ, πώς να το πω, συντεταγμένα, ναι. Να συνταχθεί όχι μόνο με το κείμενο, αλλά με αυτό που πρόκειται να διαμειφθεί μετά.
Αυτό είναι και πολύ δύσκολο και αυτό απαιτεί και μια ιδιαίτερη, δεν θα έλεγα ακριβώς ταλέντο, είναι μια δεξιοτεχνία όμως μεγάλη, γιατί πρέπει να καλείσαι να αισθανθείς και να διαισθανθείς και όχι μόνο, και να γνωρίζεις περίπου πώς θα είναι το θέμα μετά, πώς θα εξελιχθεί. Δεν είναι καθόλου απλό και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή εσύ μεταφράζεις και από γαλλικά και ισπανικά, αν δεν κάνω λάθος, να πούμε και για τις διαφορές που αισθάνεσαι ότι υπάρχουν στο θέμα της μετάφρασης του ελληνικού λόγου σε σχέση με αυτά τα δύο, με τις δύο γλώσσες.
Οι διαφορές είναι πάρα πολλές, είναι τεράστιες. Καταρχήν και μόνο ο ήχος ή ο ρυθμός που πρέπει να τηρηθεί, ας πούμε, μιλώντας το ελληνικό κείμενο, στην πραγματικότητα σε πετάει, να το πω έτσι, απλά σε ένα άλλο πεδίο. Μπαίνεις μέσα στο γλωσσικό ρυθμό και στο γλωσσικό φαντασιακό ή δημιουργικό κομμάτι του πρωτότυπου κειμένου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπηρετήσεις άλλα πράγματα. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική η εμπειρία, αν μου επιτρέψεις να το αναφέρω αυτό, Λίνα μου. Η εμπειρία που είχα ξεκινώντας ενεργά το 2025 να είμαι ως μέλος του Eurodram.
Της Κριτικής Επιτροπής στο πλαίσιο.
Ακριβώς. Ναι. Της Κριτικής Επιτροπής στο πλαίσιο και είχα την τεράστια χαρά, πραγματικά την τεράστια. Δηλαδή δεν χόρτενα να διαβάζω και να ακούω πράγματα, καθώς βρέθηκα στην συνέλευση της Λιόν που έγινε το 2025 και εκεί στην πραγματικότητα είδα πώς γίνεται στην πράξη να συνυπάρχουν τόσες χώρες γύρω από το ανεξάντλητο αυτό αντικείμενο που λέγεται θεατρική μετάφραση και πώς μπορεί αυτό να δουλευτεί. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το δίκτυο.
Είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Μετάφραση του Δράματος Eurodram.
Ακριβώς έτσι. Και δεν λογίζονται μέσα σε αυτό το δίκτυο μόνο ευρωπαϊκές χώρες, αλλά από τη Μεσόγειο και την Κεντρική Ασία. Mm-hmm. Και είχα τη χαρά να είμαι στην επιτροπή αυτή, την εκλεκτορική, σε σχέση με τα κείμενα, τα θεατρικά έργα που μέσα στο 2026 θα μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες πέραν της δικιάς μας, έχοντας κρίνει έργα Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων.
Πολύ ωραία, πολύ σημαντικό αυτό,
Πολύ σημαντικό, γι' αυτό το αναφέρω, γιατί εκεί βλέπεις πώς λειτουργούν τα κείμενα, πώς αναγνωρίζεις και την τρέχουσα θεατρική γραφή.
Ναι. Είναι γενικότερα, όχι μόνο την ελληνική εννοείς.
Ναι, όχι μόνο την ελληνική, από τη μεριά της Ελληνικής Επιτροπής έρχονται στα χέρια μας κείμενα που έχουν γραφτεί στην ελληνική γλώσσα.
Είχαν ενδιαφέρον, είναι πολύ νέα, είναι και παλαιότερα.
Κυρίως νέα,
δεκαετίας
ας πούμε, γιατί αυτό είναι και η πρόθεση του Eurodram, προκειμένου να μεταφραστούν και να εκδοθούν κείμενα που δεν έχουν εκδοθεί, δεν έχουν δει το φως μέχρι τώρα, ούτε της σκηνής, ούτε των εκδοτικών οίκων. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι ναι, η πρόθεση είναι αυτή και η ανταπόκριση είναι αυτή.
Βέβαια.
Και ήταν εξαιρετικά πλούσια.
Βέβαια. Υπήρχαν έργα που είχαν ενδιαφέρον πολύ ελληνικά.
Ναι. Είχαν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά και ως προς την υφολογία και ως προς τη δομή. Αυτό που παρατήρησα, συνομιλώντας και με συναδέλφους και φίλους που έκανα στο Eurodram, είναι ότι υπάρχει, λόγω της συγκυρίας μας, και μια κοινή θεματική.
Ποια
δηλαδή είναι αυτή? Η έννοια της, του ξένου, είτε αυτός είναι ο μετανάστης, είτε αυτός που επιλέγει έναν διαφορετικό προσανατολισμό, από θρησκευτικό έως σεξουαλικό, είτε είναι το ζήτημα της γυναίκας και πώς συνδέεται με την έννοια της μοναξιάς και της διεκδίκησης. Mm. Αυτά τελικά ήταν κοινές θεματικές που συναντήσαμε σε θεατρικά έργα που ήρθαν από τη Ρωσία, τη Λιθουανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Τουρκία και ακόμη παραπέρα, έτσι. Και αυτό δημιούργησε έναν κοινό τόπο.
Ναι.
Χωρίς αυτό να ήταν το ζητούμενο. Προέκυψε. Mm-hmm. Είστε το υλικό το ίδιο.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι δεν ήταν το ζητούμενο. Είναι, αυτό σημαίνει μια αυτή τη φοβερή επικοινωνία, μια καθολική επικοινωνία.
Ναι.
Κοινωνική και ακριβώς. Πολιτική. Και, εντάξει.
Προφανώς. Προφανώς.
Ναι. Έχουμε περίπου 4 λεπτά και θέλω να σταθούμε τώρα στη συγγραφή και αυτό το εξαιρετικό... τη μονογραφία που έχεις εκδώσει με τίτλο «Αρχαιόθεμη μονόλογη του 21ου αιώνα» από τις εκδόσεις Δωδώνη και θέλω να μας πεις και γι' αυτό.
Ναι, ευχαριστώ για το ερώτημα. Είναι ένα βιβλίο που έχει γραφτεί εδώ και 2 χρόνια περίπου, έχει εκδοθεί. Η αφορμή ήταν η μελέτη κάποιων μονολόγων που έχουν γραφτεί από συγγραφείς του 20ου και του 21ου αιώνα, γιατί μέσα σε αυτό εντάσσεται και η Γιουσενάρα, ας πούμε, που υπάρχει αναφορά. Και αυτό που ήθελα να τονίσω στην πραγματικότητα, να υπογραμμίσω με την έκδοση αυτού του βιβλίου, είναι ότι είμαστε παιδιά της εποχής μας, ανεξαρτήτως χώρας, εθνικότητας. Δηλαδή, καταπιάνομαι, ας πούμε, με έναν γαλλοαϊτινό συγγραφέα, τον Λιμουάν που έχει κάνει μια Ηφηγένεια, τον Σέρχιο Μπλάνκο και την Κασάν. Του, φτάνοντας μέχρι το δικό μας τον Φλουράκι,
την Κάση, και
τη δική Σάνδρα, την Κάση, ή τον Έντγκαρ Τσίας που είναι Μεξικανός και έχει γράψει για την Κλιντεμνίστρα. Mm-hmm. Εδώ τι γίνεται? Εδώ το ενδιαφέρον ήταν πρώτον ότι έχουμε να κάνουμε μονολογικά κείμενα και έχουμε να κάνουμε με αρχαιόθεμα έργα, δηλαδή με μύθους που ξεκινούν, που η βασική τους πηγή είναι η ελληνική μυθολογία και η τραγωδία, έτσι πώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα πρόσωπα μέσα στον τραγικό λόγο. Αντλούν αυτοί οι τόσο νέοι συγγραφείς υλικό από αυτό, και αυτό το υλικό μεταποιείται στο εδώ και τώρα, στη συγχρονία μας. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι ως καμβάς είναι πάντα ο πόλεμος, πατήρ πάντων, είναι το σώμα, η διεκδίκηση, είναι η μετανάστευση, είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι μονολογικά κείμενα που διαρριγνύουν τον ιστό μιας συμβατικής γραφής, όπως τη γνωρίζαμε στις αρχές σας και στα μέσα του 20ου αιώνα, δεν λέω κάτι καινούριο, όμως ακριβώς επειδή είναι μονολογικά, είναι πυκνά, είναι πολυσήμαντα και πολυκύμαντα, δηλαδή δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσουν. Ως προς την έκβαση, θέλω να πω, της πλοκής, ως προς τον τρόπο που η ηρωίδα θα ομολογήσει εαυτόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το έχουμε δει να συμβαίνει και στην πράξη. Γιατί νομίζω ότι η πλειοψηφία αυτών των έργων που αναφέρω σε αυτό το τη σύντομη μονογραφία έχει τη χαρά να ενσαρκωθεί και στη σκηνή.
Mm-hmm. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι σπουδαίο. Θέλω αυτό να το πλησιάσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή ακόμη περισσότερο, γιατί είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Πριν κλείσουμε, θέλω να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είχα υπόψη μου να σε ρωτήσω, και γιατί πρόσφατα φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή τον πολύ διακεκριμένο και βραβευμένο ηθοποιό, τον Γιάννη Τσουμαράκη, και ο οποίος πρωταγωνιστεί στον Ίωνα του Ευρυπίδη φέτος, σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, και με τον οποίο βέβαια σε συνδέει η σχέση μητέρας και γιού. Θέλω να το καταθέσω αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να σε ρωτήσω πώς διαχειρίστηκες το θέμα του ενδιαφέροντος και της κλίσης του Γιάννη Τσουμαράκη προς την κατεύθυνση τη θεατρική, φυσικά με τις σπουδές του, γιατί σπουδάζει, γιατί εντάξει, με όλο το ακαδημαϊκό σκέλος που θα τελειώσει τώρα, όπως μας είπε και ο ίδιος. Ωστόσο όμως είχες κάποια δεδομένη μιας πολύ έτσι ρευστής κατάστασης που υπάρχει στο ειδικά για τους ηθοποιούς και στο επάγγελμα. Είχες κάποιον ενδιασμό ή από την αρχή ήσουν θετική?
ήμουν θετική από την αρχή με ενδυασμούς. Mm. Αν μπορώ να είμαι τόσο ειλικρινής.
Ναι, ναι.
Καλύτερα, όπως και εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, ναι, την επισφάλεια που φέρει αυτός ο χώρος στην επαγγελματική.
Και σε όλα τα επίπεδα, και το οικονομικό, αλλά και το ψυχολογικό.
Ναι, ναι, ναι,
γιατί
ναι,
πολύ
ναι, ναι,
συχνά απορρίπτεσαι, χωρίς, ενώ μπορείς να είσαι καλός και απορρίπτεσαι.
Ναι, 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 ναι. Εκεί δηλαδή διακυβεύονται σε αυτό το επίπεδο πάρα πολλά ζητήματα. Απ' την άλλη, όταν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος από τόσο μικρή ηλικία όπως ήταν ο Γιάννης, γιατί από τα 11 του μας είπε εγώ θα κάνω αυτό το πράγμα.
Ναι, άρα ναι, ναι, ναι. Είναι μονόδρομος.
Και μετά το διεκδικεί. Και αντιλαμβάνεσαι και βλέπεις την πορεία ότι τα πράγματα πραγματικά εξελίσσονται θετικά. Mm-hmm. Όχι γιατί απλώς το θέλει, αλλά γιατί το διεκδικεί, άρα και το αξίζει, γιατί πάει παρακάτω.
Ναι, γιατί πάει παρακάτω, βέβαια.
Μπαίνει στο εθνικό τίμημα.
Ναι, γιατί δεν χαρίζεται κάτι, δεν χαρίζεται ποτέ τίποτα σε αυτό το χώρο. Αυτό δεν χαρίζεται. Στο θεατρικό τουλάχιστον. Αναφέρομαι στο θέατρο πρωτίστως. Όχι τόσο στην τηλεόραση, όσο στο θέατρο.
Όχι, όχι, μόνο στο θέατρο είναι μεγάλη δοκιμασία. Το ξέρουμε καλά όλοι.
Και για τέτοιου ρόλου.
Είχε αμέριστη υποστήριξη και από μένα, φυσικά και από τον πατέρα του. Και βεβαίω η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη βλέποντα έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα διαθέτει τα ταλαντό, ναι, αποδεδειγμένα τίνει σε μια όλο και αυξανόμενη εργατικότητα,
ωραία,
να το πω έτσι. Η πίστη του δηλαδή σε αυτό που κάνει
έρχεται κάθε φορά και
ναι, σαν να καταρρύπτει τα εμπόδια. Η πίστη και η προσπάθεια, αυτό είναι ο πίστη, έτσι, η διαρκής προσπάθεια και η εργατικότητα.
Ωραία.
Οπότε ναι, η χαρά είναι μεγάλη, δεν κρίνει.
Κυρία Γκίνη, Ελένη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή
πάρα
συνέχεια
πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε.
Με χαρά.
Σε φιλό.
Με χαρά. Καλή
για
συνέχεια.
Για. Ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι, από την εκπομπή Συναντήσεις στο Earth News Radio 105,8. Κοντά μας ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στην τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής στα θέματα και τις μουσικές. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή. Γεια σας. You.